31. kapitola. Vojsko saského kurfiřta vstoupilo do Českého království tradiční cestou podél Labe, kudy svého souseda napadali Sasové už celá staletí. Obsadilo Děčín a pokračovalo k Ústí. Nevelký oddíl se však odpojil a po úpatí hor zamířil do Duchcova. Zpráva o vpádu Sasů dorazila do Rauschengrundu ještě týžden, kdy luteráni obsadili cisterciácký klášter v Oseku a vydrancovali ho. Vůbec se mi to nelíbí, přiznal se Pavlíně její muž, když se tu zprávu na pile dozvěděl a hned s ní pospíchal domů. Nedívej se na mě tak útrpně, je jasné, že tohle se nelíbí nikomu, ale já mluvím o nás dvou. Sama víš, že máme máslo na hlavě a Emerich určitě nezapomněl. O varování staroměstského kata ovšem mlčel, nechtěl ji zbytečně děsit. Díky ní však měl v přípravách náskok. To víš, že nezapomněl, co pak nám neustále nestrpčuje život? Potvrdila mrzutě. Zrovna včera ji nájemce Hamru potkal a ani nepozdravil. Dělal, že ho zaujalo něco, co se dělo u chalupy za potokem. Měli jsme ho vyhnat už dávno, ale to ty jsi nechtěl. Jenže co by Sasové dělali v našem bohem zapomenutém údolí? Aby ses nespletla, má drahá. Zbalíme cennosti a já je ukryju v lese. Máš pravdu, peníze a šperky, hned je přinesu. Nebylo toho málo a musela jít několikrát. Všechno uložili do koženého vaku a Konrád měl co dělat, aby ho unesl. Váčky se stříbrnými tolary něco vážily. Pavlína chtěla jít s ním, ale odmítl to. Pokud by nás zajali a mučili, země to nedostanou. Pro tebe a ostatně i pro náš majetek bude lepší, když to vědět nebudeš. To je sice pěkné, ale předpokládejme, že by k tomu opravdu došlo. I když tomu nevěřím, co kdybys vypustil duši? Pak je mi na nic, že to bude bezpečně ukryté, ale já nebudu vědět, kde. Moc si nefandi, země by taky nedostali ani slovo. Chvíli se dohadovali, ale přesvědčit paličatou Pavlínu byl nadlidský úkol. Vak s cennostmi tedy ukryli společně. Vybrali opuštěné místo za Krmelcem u cesty do Zandlu. Vrátili se před soumrakem a Pavlína utíkala dohlédnout na večeři. Hospodyně Trudy se točila kolem ohně a byla uplakaná. Bratr mi zemřel, svěřovala se bolestně. Od jara byl vdovec a neunesl smrt své ženy. Utrápil se. No, už jsou spolu napravdě páně a je jim lépe. Prý bude válka. Vypadá to tak. Kde máš zbytek rodiny? Gregor je vzadu za domem, opravuje plot. Dcera už ráno odešla do Oberdorfu, musí se postarat o bratrovo hospodářství. Je tam dobytek a drůbež a chudák Max byl na všechno sám. Před chvílí se ale vrátila. Každý si neseme svůj kříž. Opáčila roztržitě Pavlína, měla svých starostí až nad hlavu. Trudy byla vnímavá žena a hned se začala omlouvat, že ji obtěžuje svými problémy, které paní baronku zajímat nemohou. Ale tak to není, drahá Trudy, omlouvala se rychle Pavlína. Měla svou hospodyni a celou její rodinu ráda, protože všichni tři byli věrné duše. Navíc ctila zásadu, že se musí k poddaným chovat jako chápavá matka. Proto se začala vyptávat, jak to hodlá Trudy po bratrově smrti zařídit. Napadlo jí totiž, že by hospodyně mohla i s celou rodinou požádat o uvolnění ze služby, odejít do Oberdorfu a začít žít ve zděděném hospodářství. Obživa tam nebyla snadná a rozhodně ne tak dobrá jako u ní na zámku, ale Trudy by byla ve svém. K jejímu ulehčení se hospodyně po krátkém váhání přiznala, že o něčem takovém sice uvažovala, ale paní baronce by něco takového nemohla udělat. Nakonec s mužem vymysleli lepší řešení. S otevřenou přímostí vysvětlovala: je to vlastně jednoduché, Helga se vdá a hospodářství dostane věnem. Mládenci z Oberdorfu nebo ze Zandlu se jen oblíznou. Vždyť jí bylo teprve 16 let. V tomhle věku jsem se vdávala taky, ale na rozdíl od dcery jsem už tehdy byla těhotná. Holka má nejvyšší čas založit si svou rodinu. Pavlína to nekomentovala. V horách se žilo jinak, než poznala ona v mládí ve Vídni. Tady neplatila zjemnělost, pokrytectví a naříkání nad každou bolístkou. V horách měli lidé skromné živobytí, těžkou práci a veselou mysl. Strudy ještě probrala, co bude zítra k jídlu, a pak odešla za svou dcerou. Marii Pie bylo 5 let a i když ji Pavlína rozmazlovala, byla spíše po otci. Rozbité koleno ji nemohlo rozházet a než něco řekla, vždycky si to pečlivě rozmyslela. Ráda o věcech přemýšlela a Pavlínu bavilo číst jí pohádky, protože v každé našla nějaký logický rozpor, o kterém pak sáhodlouze diskutovali. Dceru našla ve společnosti Helgy, která se ujala povinností vychovatelky. Když ji holčička zlobila, říkávala, že je její chůva, což Maria Pia nesnášela, a pokaždé vehementně protestovala, že už není žádné nemluvně. Myslíš, že už nejsi nemluvně? Provokovala ji občas dobromyslně Helga. Několikrát se na ní kvůli tomu Maria Pia vrhla, ale proti silné venkovské holce neměla šanci. A tak se bránila alespoň klením, které odposlouchala na otcově pile. Jadrná slova říkala však jen tehdy, pokud nebyli rodiče v doslechu. Tentokrát však Pavlína nedovolila Helze odejít hned a začala jí zpovídat, jak si představuje své manželství. To Máriu Piu zaujalo tak, že dokázala mlčky poslouchat, ani jednou jim neskočila do řeči. Pak do dveří strčila hlavu Trudy a zeptala se, zda může už nosit na stůl. Nikoli můžeš, ale musíš. Mám hlad jako vlk, oznámila Maria Pia vznešeně. Pak se obrátila na svou matku. Udělala bys mi laskavost? Můžete to dokončit jindy? Chci vědět, jak to dopadne. Ale to přece ještě nikdo neví, opáčila pobaveně Pavlína. Co když si Helgu nebude chtít žádný mládenec vzít? Tak mu to nařídíš, a když neposlechne, otec mu nabančí, rozhodla holčička a vyrazila z místnosti, aby byla první u stolu. Jenže se ukázalo, že Konrád někam zmizel. Chvíli na něj čekali, ale nakonec dala Pavlína na naříkání své dcery, která tvrdila, že se hladem svalí ze židle na zem, a tak nechala přinést večeři. Najedli se, ale Konrád nikde. Objevil se až pozdě v noci. Měl od hlíny ušpiněné ruce a na tváři šrám, protože ho do ní švihla větev. Kde jsi byl? Zeptala se ho vyčítavě. Neměla ráda, pokud dělal něco, o čem ona nevěděla. Začala přece válka, vysvětloval unaveně. Musíme se pojistit, mám pro nás v lese úkryt. Ještě jsem musel pár drobností dodělat. Ty ses asi zbláznil, vyhrkla nazlobeně. Nešlo jen o to, že to považovala za zbytečnou práci, ale hlavně neporadil se s ní. Možná jsem zbytečně vyplašený, ale to teď není důležité. Potřebuju tam odnést pár houní. Nech to na ráno, promluvíme si o tom. Jak myslíš, opáčil. Políbil ji a odešel. Měl svou malou ložnici vedle její a další větší na pile dole u potoka, protože tam musel často zůstávat přes noc. Pavlína doufala, že tuhle noc stráví spolu, ale nemínila se nabízet a doprošovat. Už dlouho nebyla na Konráda naštvaná tak jako teď. Někde v kraji se objevilo pár sasů a on z toho nadělá. Lehla si a hned usnula. Byla už hluboká noc, když v polospánku postřehla, že se někdo blíží opatrnými kroky. Pak se zvedla pokrývka a vedle ní se položil Konrád. Byl šlachovitý a studený. Sklonil se nad ní a políbil ji. Vzbouzela se pomalu a on se zatím hřál o ty nejvhodnější části jejího těla. Nakonec tedy den skončil tak, jak si představovala, a vyčerpaná tím vším usnula dřív, než jí stačil povědět, proč se k ní vypravil tak pozdě. Ty houně totiž přece jen odnesl. Pavlína ve snech ještě jednou prožívala chvilky příjemného vzrušení, ale najednou ji ze spánku cosi vytrhlo. Ještě než otevřela oči, Konrád odhodil pokrývku a vyskočil. Vedle lůžka měl položenou pistoli a tesák. Do místnosti vrazila Debora, manželka správce jejich malého panství. Se svým mužem Ulrichem bydlela v chalupě vedle Hamru. Paní baronko, utíkejte, rychle, není čas, jdou si pro vás, křičela zadýchaně. Pavlíno, přiveď Máriu Piu, nařídil ostře Konrád a rychle si na nahé tělo natahoval nohavice. Pavlína popadla suknici a košilku do rukou, ale ven vyběhla nahá a oblékala se za chůze. Hlavně klid, Deboro, co se děje, zeptal se Konrád. Před úsvitem přijel do Hamru malý oddíl Sasů, je s nimi i Emerichova manželka. Můj muž hned řekl, že to není samo sebou, přikradl se pod okno a poslouchal. Hlavní slovo měl nějaký oficír, oslovovali ho jako plukovníka a jak manžel pochopil, je to švagr drážďanského kupce Heinricha Teufla, toho, co pro něj ještě nedávno vyráběl Emerich pušky. Už vám svítá. Jistě, chce se pomstít. A dál? Vás i paní baronku chtějí oběsit. Možná už jsou na cestě sem, nesmíte se tu zdržet ani minutu. Máš to u mě, Deboro, řekl Konrád a v běhu ji políbil na tvář. V ruce měl pistoli a tesák a stačil ještě sebrat brašnu s kulemi a růžkem na střelný prach. Svou ženu s dcerou zastihl v salonu u širokých dveří na terasu. Pavlína nesla vak, do kterého naházela bez ladu a skladu nějaké dětské oblečení, jedny svoje šaty a hřeben. Víc nestihla. Mária Pia nesla svou milovanou panenku. Vyběhli na terasu, ale všeru postřehli, jak se k ním po cestě od potoka blíží hlouček mužů. Konrád mlčky ukázal doleva, kde byly postranní schůdky k cestičce, kterou se dal zámek obejít k lesu. Oni nám chtějí ublížit, zeptala se polekaně Mária Pia. Chtějí, ale pokud budeš statečná a nebudeš plakat, nic se nám nestane, řekl povzbudivě Konrád. Já nikdy nepláču, opáčila, jak nejrozhodněji uměla, a přitiskla si k tělu svou panenku. V plotě za zámkem byla branka a tou se dostali do lesa. Pavlína byla bledá a vyděšená, určitě víc než její dcera, protože si uměla domyslet, co by se stalo, pokud by je Sasové chytli. Luteráni by s nimi rozhodně neměli slitování, protože zneužili jejich víru k tomu, aby zamezili dodávkám zbraní pro dvůr saského kurfiřta. Drážďanský kupec Heinrich Teufel přišel o velký zisk a jeho švagr nejspíše také. To se neodpouštělo. Konrád pospíchal podél malého potůčku, který stékal z lesnatého návrší a v údolí pod zámkem se vléval do Bílého potoka. Asi v polovině cesty do Oberdorfu odbočil doprava a stezičkou, kterou používala jen zvěř, se začal prodírat mezi křovinami hlouběji do lesa. Kam jdeš? Zeptala se stísněně Pavlína. Jestli začnou pročesávat lesy, najdou nás tu. Musíme jinam, někam hodně daleko. Nemusíme. Tady nás totiž rozhodně nenajdou, opáčil s převahou. Vydržte, už tam budeme. Po chvíli dorazili k malé skalce, za níž les ještě chvíli stoupal k nevýraznému návrší. Obešli ji a asi 50 kroků za ní se Konrád zastavil u polomu, který loni způsobila podzimní vichřice. Ještě nebyl čas stromy zpracovat, protože podobných byla kolem spousta a dřevorubci nestíhali stáhnout vše k pile do údolí. Jsme doma, řekl s úsměvem Konrád. Pak se sklonil, zády se opřel o povalený smrk a nadzvedl ho. Leste. Mária Pia se do úzkého průlezu nadšeně vrhla hned, ale Pavlína až po krátkém váhání. Neměla těsné prostory ráda. Lezli s dcerou po čtyřech a terén před nimi se prudce svažoval. Ocitli se v zákopu, jehož stěny byly zpevněné hrubě opracovanými smrkovými kmeny. Po několika krocích končil zahloubeným podzemním prostorem, uzavřeným zhora kládami jako stropem. Stěny byly rovněž obložené kládami. U jedné stěny ležely houně. Ty Pavlína poznala hned, byly ze zámku. U protější stěny se nacházela nízká dřevěná lavice a na ní stály hrnce a košíky. Rychle je prohlédla, našla tam chleby, sýry, uzené i naložené maso a spoustu jablek a mrkve. A pak tam bylo ještě několik lahví s vínem, další s vodou a voda byla i ve vědru zakrytém víkem. Tady nás nenajdou, řekl Konrád, který k ním dolezl jako poslední. Musíme být ale potichu a oheň bych zatím nezapaloval. Naštěstí není zima. My tady budeme bydlet? Zeptala se okouzleně Mária Pia. To je jako v doupěti toho hodného trpaslíka, o kterém si mi četla. Jak se jmenoval? Oberon, drahoušku, opáčila nesoustředěně Pavlína. Teď byla ráda, že dceři přečetla kousek z canterburských povídek, i když to knížka pro děti nebyla, ale vždycky věřila, že literatura může lidem pomáhat v těžkých situacích, neboť fantazie mohla zlehčit nepříjemnou realitu. Nechápavě se obrátila na svého muže. Konráde, jak se to tady ocitlo? To je přece dokonalý úkryt. Stavěl jsem ho od jara. Staroměstský kat mne varoval, že jsme na soupisu nepřátel saského kurfiřta. Hned jak začala válka v rakouských zemích, věděl jsem, že to přijde i sem. Dneska v noci jsem donesl tyhle zásoby. Vystačíme určitě týden, spíš déle. Do té doby snad Sasové odtáhnou. Ví o tomhle úkrytu ještě někdo? Ne. Stavěl jsem ho sám a dával si pozor, aby mě nikdo nezahlédl. Půjdu ven, zametu stopy a zakryju vchod. Vítejte doma.